Der er ikke så meget ved at stå og sige en hel masse her, hvis I ikke kan høre det. Så hvis I vil love mig det, at hvis det kommer til at knive med at høre, jamen så kan det være, hej, han skruer højere op, og ellers så må I sige det til mig, og så, eller give mig tegn, sådan så jeg kan råbe lidt højere. Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer her. Tak for velkomsten. Jeg har aldrig været i Durup Missionshus før. Så det har jeg set frem til at være sammen med jer her i aften. Om jeg havde alt, men ikke Jesus, sådan sang vi lige for lidt siden. Om jeg havde alt, men ikke Jesus, tror du, det var nok at stole på? Som sagt, så har jeg aldrig været her før. Så jeg ved ikke, om der er blevet sungen sådan her før, men jeg vil tro det. For sådan er det i hvert fald blevet sungen i masser af missionshus rundt omkring, mange, mange gange. Og jeg må sige, at jeg holder så meget af den her sang. Nu har den da fået en ny melodi, så det betyder, at så synger de unge mennesker den også igen. Den er ligesom blevet et hit for dem også. Og det er jo fantastisk, når det kan ske sådan, og så kan vi andre synge med den melodi, som vi kender, og som vi plejer, og som vi kan den på. Men så kommer den også til at betyde noget for de unge. Jeg elsker den her sang, fordi den sætter ord på, den retter vores fokus mod det, der er det helt, helt, helt afgørende i kristenlivet. At vi som mennesker, der kan vi ikke undvære Jesus. Fordi uden ham, der er det kun halvt, og så er det i grunden kun meningsløst. Fordi uden Jesus vil vi ikke være Guds børn. Uden Jesus vil vi ikke have nogen far i himlen. Der vil ikke være nogen tilgivelse, der vil ikke være nogen frelse, der vil ikke være nogen nåde hos Gud. Uden Jesus vil vi ikke kunne have fred med Gud. Vi vil ikke have noget håb for evigheden, som vi sagde. Det er helt, helt afgørende i kristenlivet. Det er, om vi har Jesus. Det er simpelthen det handler om. Det kommer nok ikke som nogen kæmpestor overraskelse for nogen af os. Det hører med til grundsandhederne i den kristne tro, at det helt afgørende det er vores forhold til Jesus. Og derfor kan man godt sige, de var måske heller ikke helt galt på den i gamle dage, hvor de sådan kunne finde på at gå rundt og spørge hinanden, hvordan har du det egentlig med Jesus? Måske var det ikke den mest hensigtsmæssige måde at komme i snak med et andet menneske om troen, og det er helt sikkert ikke den fremgangsmåde, som passer bedst til vores tid i dag. Men selve spørgsmålet, selve pointen, at det er forhold til Jesus, der er afgørende for vores liv med Gud, det er der ingen tvivl om, og det er der ikke ændret ved. Forhold til Jesus, det er jo simpelthen det, der afgør, om man er en kristen eller ej, fordi en kristen, det er en, der tror på Kristus. Nu er vi jo kristne. Ved dåben er vi blevet Guds børn. Vi er kommet til at høre sammen med Jesus. Hans mærke er blevet sat på os, da det blev tegnet et lille kors for vores pande og for vores bryst, da vi blev døbt. Ved samme lejlighed, der fik vi troen givet, og vi lever i troen på Jesus som vores og hele verdens frelser. Og derfor kunne vi også synge sådan, som vi gjorde i Anna Ølanders dejlige sang i det fjerde vers og sidste vers. Men nu har jeg alt, ja alt i Jesus. For det er rigtigt. Det har vi nemlig, når vi er kristne. Men så er spørgsmålet bare, hvad betyder det, at vi har alt i Jesus? Og hvordan har vi fået det? Og hvad betyder det for mit liv med ham? Og det har jeg fundet en tekst, som kan fortælle os noget om, og det er en beretning, som vi kender alle sammen. Det er nemlig beretningen om Nikodemus, der kommer til Jesus om natten for at tale med Jesus om troen på ham. Og det er den tekst, som vi skal samles om i aften, og som vi skal læse nu. Den står i Johannes evangeliet kapitel 3. Og det er de første 15 vers, men først så vil vi lige bede. Hvor Gud og far, vi beder dig om, at du vil tale til os, din hellige ånd. Bed om, at du vil være her i aften, sådan så vi må se, hvor stor din nåde er. Og sådan at vi må forstå, hvordan du er den, som giver evigt liv til enhver, som tror. Og sådan så vi også må leve i det, som du giver os. Amen. Ja, vi skal altså læse fra Johannes Evangeliet kapitel 3, de første 15 vers. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød. Det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarer, du lærer Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg taler til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. For nogle år siden, der var der en stor amerikansk fødevareproducent, som begyndte at producere det, som de kaldte for det perfekte kagemix. Der skulle ikke tilsættes hverken det ene eller det andet, ingen mel, ingen æg, intet sukker eller noget som helst. Det eneste, man skulle, det var at røre pulveret op med vand og så ud i formen, ind i ovnen og hokus pokus, så kunne man servere en kage. Det er en af den slags kager, som selv jeg kan finde ud af at bage, og når folk de så spørger, om den er hjemmebagt, så kan man med stolthed og der uden at lyve, sige, at det, selvfølgelig er den der, og det var i øvrigt ikke noget problem. I dag, der sælges der i massevis af den slags kagemix. Jeg var ned i Føtex, her inden jeg kørte hertil, og fandt sådan en pakke som den her, og jeg lover jer, der står den ene meter efter den anden med den her slags æsker med forskellige kager. Og ganske rigtigt, så står der udenpå, tilsæt kun vand. Skal jeg trænge lidt ud? Sådan der. Sådan der. Det blev lidt for. Sådan. Det er fint. Det er godt, du siger det til mig. Ja. Så i dag bliver det altså... Er det for højt stadigvæk? Det er godt. I dag bliver det altså solgt i massevis af den her slags æsker. Men da produktet i sin tid blev lanceret, der var der det problem, at der var ikke nogen, der købte det. Der var simpelthen ikke noget salg i det overhovedet. Og det uanset, at firmaet det kørte store reklamekampagner for at få folk til at købe det her nye æsker med kagepulver, kagemix. Det kunne de ikke rigtig forstå. Derfor satte de en undersøgelse i gang, fordi de ville godt lige finde ud af, hvorfor er der ikke nogen, der køber det her produkt, som vi synes, der er helt fantastisk. Og så fandt de ud af, hvad det var, der var problemet. Og derefter kunne de lancere produktet bare med en ganske lille ændring. Nu stod der nemlig på pakken, at kokken skulle blande et æg i. Og pludselig så gik det her kagemix, vi kunne næsten sige, som varmt brød. Fordi nu var det nemlig noget, man selv skulle gøre. Og så er det tilsyneladende meget nemmere at tro på, at resultatet det bliver godt. Og faktisk så står der her på også, at man skal tilsætte lidt olie. Tilsæt vand og olie. Hvorfor er vi mennesker sådan? Hvorfor har vi den her trang til at tilføje noget til det, som allerede er fuldstændigt? Se, det spørgsmål, det er jo faktisk et af hovedspørgsmålene for apostlen Paulus. Han stiller det spørgsmål igen og igen i sine breve. Og det gør han, fordi det undres jo også ham, hvorfor vi mennesker har den her trang til at ville tilføje noget af vores eget til et produkt, som faktisk er perfekt i forvejen. Det var selvfølgelig ikke æg og kagemix, som det handlede om for Paulus, men derimod om betingelser, som blev føjet til frelsen. Noget, man skulle gøre, for at man kunne have med Gud at gøre. Eller en måde, man skulle opføre sig på. Eller måske var det noget, man skulle undvære. Det var ikke en hel masse. Men det var nok til, at det produkt, der blev tilbudt, altså Guds frelse, ikke var helt færdigt uden det. Når det spørgsmål, det optog Paulus, så var det ikke mindst, fordi der var nogle bestemte mennesker, som sagde sådan, nemlig de mennesker, som Paulus selv tidligere havde været en del af. Det var de mennesker, som stødte sammen med Jesus den ene gang efter den anden, nemlig farisæerne. Farisæisme, det handler sådan set ikke om, at man ser bort fra Guds nåde, eller at man ikke er klar over, at man har brug for Guds frelse. Fordi det var farisæerne udmærket klar over. De var måske endda mere klar over det, end nogen som helst andre. De vidste godt, farisæerne, de vidste godt, at alle mennesker er syndere. De vidste godt, at de ikke altid var sådan, som de burde være. De vidste godt, at de havde brug for Guds nåde, og derfor bad de om den. Og derfor tilbad de Gud, fordi han er nådig Gud. Og derfor lærte de andre mennesker om Guds nåde mod mennesker. Men det, som de havde brug for Guds nåde til, det var at opfylde loven. Det, som de havde brug for Guds nåde til, det var at leve deres liv sådan, som Gud har sagt, at vi mennesker skal leve. Og se, når man lever sit liv med Gud på den måde, så kalder Paulus det noget ganske bestemt. Så kalder han det lovtrældom. Og det er det, det er, når man tror, at man på nogen måde kan gøre sig fortjent til Guds frelse og Guds nåde ved at overholde loven. Den lov, som er god og som er givet af Gud, men som alligevel bliver forstået og bliver brugt forkert, hvis man tror, at man kan blive retfærdig for Gud ved at overholde den. Så er man nemlig ligesom de mennesker, der ikke vil købe kagemix, uden at der var en eller anden ingrediens, som de selv skulle blande i. Farisæerne stoler på Guds nåde. Farisæerne regner med, at Gud vil frelse dem. Men de mener nu også, at de skal gøre lidt selv, nemlig overholde loven. Opføre, at vi skal gøre noget selv og opføre os ordentligt og leve et anstændigt liv. Så er det, vi i aften jo kan spørge os selv. Jamen, kunne det være sådan, at vi ligner de her farisæer lidt? Sådan at vi synger, om jeg havde alt, men ikke Jesus. Ja, så var det hele ingenting værd, fordi vi ved jo godt, at det er Jesus, det drejer sig om, og det er ham, der er afgørende for vores forhold til Gud og vores fred med ham. Og vi lovpriser Guds nåde mod os, og vi takker, fordi Gud han tilgiver os vores synder. Vi ved nemlig, at vi har brug for Jesus. Derfor er vi også fokuseret på vores forhold til ham. Men alligevel holder vi fast i, at for at have fred med Gud, for at være en rigtig kristen, så skal man også leve på en bestemt måde. Så skal man også holde hviledagen hellig, så skal man også komme til gudstjeneste. Så skal man også gå til møde i missionshuset, så skal man også støtte Guds riges arbejde. Så skal man også bringe evangeliet videre til vores medmennesker. Så skal man også læse i Bibelen og have orden i givertjenesten, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er slet ikke fordi, der er noget galt med alle de her ting. Det skal vi komme tilbage til. Men hvis det er sådan, vi ser på det, på livet, som en kristen, så tror jeg egentlig, at vi skal springe over, fremover, det sidste vers i Anna Ølanders herlige sang. Fordi så er det jo i hvert fald kun delvis rigtigt, at vi har alt i Jesus. Ligner vi i virkeligheden de her farisæere, som nok forklarer, at de havde brug for Guds nåde, men som også ville føje noget mere til? Lad os prøve at se lidt nærmere på den. farisæerne, det var jo dem, som havde styr på alting, som havde orden på alting, især i deres forhold til Gud. Hvis man så deres skrivebord, så ville det ikke se ud ligesom mit, hvor der som regel ligger noget, som jeg lige er i gang med at arbejde med, så ligger der nogle sedler med noget, som jeg skal have orden på et tidspunkt, hvor jeg får tid til det, så ligger der nogle andre sedler med noget, som jeg absolut ikke må glemme. Nej, en farisæer skrivebord, det ville være ryddet, det ville være pænt, og hvis der overhovedet lå noget på det, så ville tingene være lagt ordentligt i bunker, og alting ville være i system. Og nu er det ikke, fordi der er noget galt med at være et ordent menneske, og have ryddet op, og eller have tingene i system. Det er bare for at sige, at farisæerne, det var altså dem, der altid havde styr på det hele. Hvis de havde været skoleelever, så var det dem, der altid ville møde op med deres, med de rigtige ting og de rigtige bøger i taskerne, som altid ville have pakket bøgerne pænt ind i indbindingspapir osv. De ville møde med, ja, i dag der møder man vist ikke med spidsede blyanter, men så med stifter i blyanten i hvert fald. Hvis farisæerne havde været bønder, og inden jeg kom til Herning, der havde jeg været præst 15 år på landet i Møborg og Næs sogn, så jeg ved også godt lidt om det her med at være landmand. Hvis farisæerne, de nu havde været landmænd, jamen så ville de have haft de bedste dyrkede jord i hele sognet. De ville have haft farvestrålende siloer, de ville have haft blanke redskaber, traktorerne de ville have været vasket og pudset og poleret, og hegnene ville være hvidmalet og gårdspladsen revet til hver eneste weekend. Der ville ikke være noget, man kunne sætte en finger på. Hvis de havde været bønder, så ville de have brugt timer sammen med andre landmænd på at drøfte teorier om landbrug, om det nu var bedst at gøde jorden før eller efter et regnvejr, eller om man burde lade jorden ligge brak 2 eller 3 år, eller hvordan det nu var bedst. Helt ned i enkelheder ville de være gået, såsom om det nu var mest rigtigt at gå i blåt eller grønt kansastøj, hvis man skulle være en rigtig landmand. Farisæerne, det var simpelthen dem, som havde tjek på det hele. Med andre ord, man kunne ikke sætte en finger på den. Man kunne ikke laste dem for noget. Og derfor havde de så også et utal af regler og love ud over de bud, som vi har i Bibelen. Sådan en farisæer var det altså, der kom til Jesus der om natten. Det var Nikodemus. Og nu er det jo ikke lige frem om natten, der bliver aflagt flest selskabelige besøg eller visitter. Det er heller ikke om natten, der bliver afholdt flest coaching-samtaler eller konsultationer. Hvis man prøver at komme til vagtlægen her i vores civiliserede land i 2018, så kan det næsten ikke lade sig gøre, uden at man er ved at dø. Sådan er det her hos os i et moderne samfund, hvor vi kan... Ja, der er ikke ret meget aktivitet. Der sker ikke ret meget om natten. Selvom vi kan lyse alting op, næsten bare ved at trykke på en kontakt. Når det er sådan her i et moderne samfund, så kan jeg godt garantere, at så har der heller ikke været ret meget aktivitet på den her tid. Hvor det lys, der skulle komme, det skulle komme fra kærter og fakler, for ellers var det bælragende mørkt. Men Nikodemus, han kommer altså til Jesus. Og det gjorde han selvfølgelig for ikke at blive set. Fordi Jesus, han passede ikke ind i farisæernes system. Det, som han sagde, det, som han gjorde, det gik faktisk stik imod det, som farisæerne sagde. Jesus sagde jo, at enhver, som troede på ham, skulle blive frelst. Farisæerne sagde noget andet. De sagde, den, som stoler på Guds nåde og lever efter budene, skal blive frelst. Jesus, han sagde, min nåde er dig nok. Farisæerne, de sagde, du skal også mene det alvorligt. Så er det nok. Jesus antager, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af Guds nåde. Farisæerne sagde, alle har syndet, og hvis du kæmper alvorligt mod synden, så skal du få Guds hjælp til at blive retfærdig. Jesu budskab og farisæernes lære stod i så stor modsætning til hinanden, som man næsten kan forestille sig. Fordi farisæerne mente, at det, som var gået galt for menneskene ved syndefaldet, det var sådan set ikke værre, end at det kunne rettes op ved lidt fast gudstro og streng moral. Jesus sagde noget andet. Og det er det, som han uddyber for Nikodemus den her nat. Jesus siger nemlig, at for at kunne se Guds rige, for at få del i frelsen, så er det ikke bare nogle småfejl, der skal rettes på. Det er det hele grundlaget. Det er hele grundlaget. Derfor må et menneske fødes på ny. Du må begynde helt forfra. Som sagt, det var ikke fordi farisæerne mente, at de af sig selv kunne gøre sig fortjent til Guds rige. Nej, nej, de var fuldstændig klar over, at de havde brug for Guds nåde. Det talte de om, det prædikede de om, det underviste de andre mennesker om. Men de vidste bare ikke, hvad nåde er. De vidste det simpelthen ikke. For de mente, at nåde, det var noget, man skulle gøre sig fortjent til. De mente, man skulle gøre sig fortjent til Guds nåde. Når man skal gøre sig fortjent til nåden, så er det jo ikke nåde mere. Og det er jo der, det gik galt for farisæerne. Og det er der, det også så nemt kan gå galt for os, sådan at vi kommer til at ligne dem, selvom vi ønsker alt andet end det. Nikodemus, han havde sammen med de andre farisæer gået og fået lagt sit puslespil om kristendommen. Det havde han gået og puslet med igennem mange år. De havde fået trosætninger og skriftsteder og love og regler og læresætninger og det hele til at passe sammen som sådan et fint billede. For Nikodemus, der var der bare lige nogle ganske få huller, hvor han manglede et par brikker, og det var dem, han var kommet til Jesus for at få. Og så skete der det. Jesus han gav ham nogle brikker, der hørte til et helt andet puslespil, end det, som Nikodemus han sad med. Fordi Jesus han sagde nemlig til Nikodemus, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus han mente jo, at om han ville tro på Gud, det var noget, som han bestemte sig til. Nikodemus han mente, at hans forhold til Gud, det var hans beslutning. Og det, som var afgørende, det var sådan set bare, hvor meget vilje han satte ind på det. Og så sagde Jesus til ham, at han slet ikke kunne gøre det selv. Men at alt var afhængig af, hvad Gud gjorde ved ham. Det, der er født af kødet, er kød. Det, der er født af ånden, er ånd, sagde Jesus. Åndeligt liv kommer ikke ved menneskelige anstrengelser. Åndeligt liv, det kommer fra Gud, og det er skabt og dirigeret af Guds ånd. Selvfølgelig kan vi sørge for, at der er de rette betingelser til stede, men alt åndeligt liv, det er noget, som Gud skaber, og som Gud giver energi. Åndelighed, siger Jesus, det kommer ikke af at gå i kirke, eller til møde i missionshuset, eller gøre gode gerninger, eller tro på de rette læresætninger. Åndeligt liv kommer fra Gud, derfor må du fødes på ny, Nikodemus. Det var Nikodemus sikkert ikke meget for at høre, fordi så var han jo hjælpeløs. Og hvis der er noget som en farisæer, der var vant til at gøre alting selv, ikke kunne lide, så var det at være hjælpeløs. Der er nogle situationer i livet, hvor vi oplever det at være hjælpeløs på forskellige måder. Når jeg kører vores bil på værksted, og de løfter den op på liften, så er jeg fuldstændig hjælpeløs, fordi jeg har ikke en pind forstand på det der. Når jeg sætter mig i tandlægestolen, og ryglægen det bliver kørt tilbage, og lampen den kommer ned i hovedet på mig, så er jeg også hjælpeløs, selvom det er på noget anden måde. Men det er ikke mig, der har kontrol over situationen, og jeg kan ikke hjælpe, jeg kan ikke bidrage med noget andet end at lukke munden op, og så lade være med at bide tandlægen i fingeren. Den dag, jeg blev født, var det heller ikke mig, der havde kontrol over situationen. Jeg kunne ikke bidrage med noget. Jeg kunne ikke fremskynde processen, og det havde ikke nyttet noget at protestere. At blive genfødt som Guds barn, det er lige så lidt kontrol over. Det er ikke mig, der kan bidrage med noget i den situation. Jeg er helt afhængig af, at Jesus handler i mig og med mig, uden at jeg kan betale ham, uden at jeg kan gøre mig fortjent til det. Vi bliver ikke genfødt, ved først og fremmest tro, at tro, mene, sige eller gøre bestemte ting. Sådan en misforståelse, den kan kun føre til træthed, til stress, til modløshed, til fortvivlelse. Livet, det bliver krampagtigt, og fristelsen til at hygge, den er nærliggende. Vi bliver heller ikke automatisk genfødt ved at være med i et kristent miljø, melder os ind i et fællesskab, eller endda påtager os et lederansvar. Vi bliver genfødt, når Jesus tager bolig i os ved Helligånden. Det er det, som Nikodemus han får at vide af Jesus, og det er det, som Nikodemus han har så svært ved at forstå, og det er det, som vi, der er kristne og som synger, om jeg havde alt, men ikke Jesus, også kan have så svært ved at forstå. Og derfor er der rigtig god grund til, at vi også lytter godt efter, når Nikodemus to gange spørger Jesus, hvad det egentlig er, han mener, og hvordan det skal forstås, og hvad han så skal gøre for at blive genfødt. Fordi Jesus han giver ham to svar, som er lige vigtige, også for os at få fat på. Det første svar, som Jesus gav til Nikodemus, det var, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det var dåben, som Jesus han sigter til. I dåben gør vi ikke noget selv, men Jesus gør noget ved os. Vi bliver genfødt, født som Guds barn. Vi får Guds ånd. Det er den nye begyndelse. Det er der i dåben, at Gud begynder at gøre sin gode gerning i mig. Hvorfor? Fordi Gud i dåben giver os sin ånd, tager bolig i os, flytter ind i os. Hver især har vi fået Helligånden, da vi blev døbt. Det er Gud, der har taget bolig i os, for at gøre sin gode gerning i os. Den gode gerning nemlig, at han giver os troen, at han vejleder os i, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal tjene ham. Aldrig nogensinde for, at vi skal gøre os fortjent til frelsen, til hans frelse, men som et resultat af, at han i dåben har givet os syndernes forladelse og evigt liv. Når Nikodemus han spørger for anden gang, så peger Jesus på troen, og så siger han ligesom Moses, ophøj slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Jesus minder altså Nikodemus om det, der skete, da Israels folk vandrede i ørkenen. De havde syndet endnu en gang, og de havde gjort oprør mod Gud, og Gud straffede dem og sendte døden ind iblandt dem i form af giftslanger. Så angrede israelitterne. De bad om tilgivelse. Og Gud, han vidste noget. Han tilgav dem ved, at Moses skulle lave en kobberslange og sætte den på en stang. Og når de var blevet bidt af giftslangerne og så hen på kobberslangen, så blev de helbredt. Ikke ved, at de dansede rundt om kobberslangen. Ikke ved, at de kyssede den eller kastede sig ned for den og tilbad den eller noget i den stil. Men ved at de vendte sig mod og holdt sig til det, som Gud havde lovet at give liv og frelse gennem. Det var den brik, som Nikodemus han fik til at gå videre med sit puslespil. Sådan skal det også være med menneskesønnen, fik Nikodemus at vide. Det kors, som Jesus skulle dø på, det ville have en lignende virkning. Enhver, som tror, skal have evigt liv i ham, sagde Jesus. Det betyder, den som vender sig mod det kors og holder sig til det kors som den eneste vej til frelse, har fået et færdigt produkt af Gud. Der skal ikke føjes mere til. Der skal ikke gøres noget. Det er nøjagtigt ligesom færdigblandet kemix. Han har gjort det hele. Alt, hvad der skal til for, at jeg kan se Guds rige og få del i Guds frelse, det har han gjort. Det er gjort. Og jeg har fået det alt sammen i dåben. Men ligesom der ikke kommer nogen kage ud af ovnen hjemme ved mig, ved at jeg har gået ned i Føtex og set, at dernede, der står der færdigblandet kagemix på hylden. Eller ved at jeg har haft sådan en æske med hjem og sat den i skabet. Det kommer der heller ikke nogen kage ud af ovnen ved. Sådan bliver der heller ikke nogen frelse, uden at jeg tager imod Guds gave i dåben. Den gave kan jeg kun tage imod på én måde, nemlig ved at tro. Og det er det, som Jesus han understreger for Nikodemus, når han siger, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Der skal ikke føjes mere til. Jeg skal ikke gøre noget, jeg skal ikke præstere noget. Jeg skal bare tage imod Guds gave i tro. Det er evangeliet. Og det er det, som vi skal leve vores liv på i dag og hver eneste dag. Og derfor kan vi også synge, men nu har jeg alt, ja, alt i Jesus. For det er rigtigt, det har vi, og det skal vi leve i og med. En gang så jeg et billede, sådan en plakat, som man kunne hænge op på væggen, et stort billede der. Og det, som billedet forestillede, det var en lastbil, som holdt inde ved siden af vejen. Det var løbet tør for brændstof. Og det, som var det komiske og gjorde, at den var et billede værd, det var, at det var en tankvogn, som havde tanken fuld af brændstof. Sådan kan det også være at være Jesu disciple. At man stræber efter Guds nåde. Man vil gøre alt for at få fred med Gud. Man vil gøre alt for at leve som Guds barn og få et ret forhold til ham. Og så har vi det allerede, fordi vi har fået alt i Jesus. Derfor husk på den her tankbil, som har tanken fuld, men som alligevel ikke kan køre, fordi den ikke bruger den energikilde, som den har så rigelig adgang til. Farisæerne sagde, ja, vi har brug for Guds nåde. Og for at få den, så må vi gøre noget bestemt, og leve på en bestemt måde, og nemlig overholde loven. Nej, sagde Jesus. Den, der tror, er sat fri af loven. Og det betyder, at når vi tror på Jesus, jamen så er der ikke nogen som helst lov, som vi skal overholde for at kunne have med Gud at gøre. Eller for at vise, at vi mener det alvorligt, det med at tro på ham. For Jesus har sat os fri. Helt fri. Vi kan så nemt komme til at tro, at det handler om, at vi skal leve på en bestemt måde, og tale på en bestemt måde, eller føle på en bestemt måde. Men Jesus, han har sat os fri, også af det. Han har sat os fri af det alt sammen. Det betyder ikke, at vi skal lade være med, eller holde op med at gå i kirke om søndagen, og gå til møde i missionshuset, og holde hviledagen hellig, og læse i Bibelen, og give penge til Guds riges arbejde, og alt det der. Alt det andet gode, som der følger af et liv med Jesus. Det betyder ikke, at vi skal holde op med at gøre gode gerninger. Men vi kan sige det sådan, at vi skal gøre dem ligesom Adam gjorde, god gamle Adam. Adam, han var jo skabt af Gud. Og han var skabt retfærdig. Og så var han af Gud blevet sat til at passe haven. Og det gjorde han så. Men han gjorde det jo ikke for at fortjene sig til noget hos Gud. Han gjorde det ikke for at blive retfærdig for Gud han havde skabt ham sådan. Det var han allerede. Adam gjorde det, fordi han levede med Gud, og fordi han vidste, at det var sådan, at det var bedst for ham, og det var sådan, han kunne glæde Gud. Og vi skal leve på samme måde. Gamle Johanne fik engang besøg af en missionær, som spurgte, hvordan har du det med Jesus? Sådan som man nu kunne spørge førhen. Så gjorde Johanne det, at hun sagde, lige et øjeblik, så skal jeg se efter. Og så gik hun ind ved siden af, og så slog hun op i sin bibel. Og så kom hun tilbage, og så sagde hun, jo tak, jeg har det fint. Gamle Johanne, hun havde nemlig lært, at hun ikke skulle se på sig selv, når det handlede om, hvordan hun har det med Jesus. Så skulle hun se i Guds ord, for Jesus har sat hende fri fra alle krav. Det har han også gjort ved os. Han har sat os i frihed, og til den frihed, der hører der ikke noget, men du skal leve på den og den måde. men du skal gøre sådan og sådan. Du skal tænke på den og den måde. For vores forhold til Gud og vores adgang til Guds rige, det afhænger ikke af en lov, som vi skal overholde, eller et bud, som vi skal leve efter, eller af følelser, som vi skal prøve at presse frem. Det handler kun om én ting, nemlig om troen på Jesus. For Jesus har sat os fri fra alt det andet. Og lad os takke ham for det. Kære Jesus, det takker vi dig for. Tak, fordi du er den, som har gjort alt det, der skal til, for at vi en dag kan stå i Guds rige, i en evighed sammen med dig. Det ser vi frem imod. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at leve i det, som du har, den frihed, som du har sat os i. Leve i den fuldt ud.